Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, економистите велат дека веројатното намалување на каматните стапки ова попладне може да биде последно за некое време. Критичарите на планираното признавање на Палестина од страна на Австралија велат дека владата треба да се справи со безбедноста на еврејската заедница во земјава. Протести на западниот брег по убиството на новинари и неговите колеги во Газа. Оделот за убиство на Викторија истражува смрт на две лица ноќеска во куќа во Мелбурн. И во помен на жртвите, во една од најголемите трагедии во Македонија, синоќе во Кочани почна манифестацијата со наслов «Лето во друштво». Останете со нас. Додека економистите од големите финансиски институции се обединуваат во предвидувањето за намалување на каматната стапка од страна на Резервната банка денеска попладне, некои велат дека тоа е веројатно последното засега. За неколку часа Централната банка ќе објави својата одлука за која се предвидува намалување на каматната стапка од 0,25%, што би ја довело готовинската каматна стапка на 3,6%. Тоа представува намалување од околу 90 долари во отплатата на хипотеките за просечен кредит месечно. Главниот економист на HSBC, Пол Блоксам, изјави за Канал 7 дека очекува намалување врз основа на неодамнешните податоци за инфлацијата, но дека нема да има понатамошно олеснување за луѓето со кредити за некое време.
I expect that what they're going to say is that this is a, they can deliver this cut, but actually it might be some time before they can deliver any further cuts, and they might be quite cautious in their commentary because although inflation's come down and that's going to allow them, we think, to lower interest rates today, the economy is in a bit of an upswing.
Не сите кои имаат хипотеки ќе имаат право на автоматско намалување. Од четирите големи банки само Westpac автоматски ги намалува плаќањата на клиентот ако се поставени на минимум. Лидерите на еврејската заедница во Австралија изразија мешани реакции на веста дека сојузната влада ќе ги следи Канада, Франција и Обединетото кралство во формалното признавање на палестинска државност на самитот на Обединетите нации следниот месец. Линда Бен Манаше, председателка на Националниот совет на еврејски жени во Австралија, вели дека локалните еврејки не се чувствуваат безбедно и дека премиерот и министерот за надворешни работи треба да се фокусираат на нивна заштита. Господица Бен Манаше за SBS Hebrew изјави дека признавањето на хартија нема да спаси живот на ниту едно палестинско дете, додека Хамас и Израел продолжуваат да се борат.
Minister Wong talked about the faces of the children that we can't forget, but this recognition on paper is not going to save the life of even one Palestinian child while Hamas and Israel continue to fight.
Вршителот на должноста палестински амбасадор во Австралија Нура Салех ја поздрави одлуката на премиерот да признае палестинска држава во септември. По уверенијата од палестинската самоуправа која управува со западниот брег, Антони Албанезе вчера понеделник објави дека Австралија ќе признае палестинска држава на 80-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Господица Салех изјави за SBS Arabic дека ова е значаен развој на настаните.
Although belated, Australia's recognition has humanitarian, political and legal implications. And despite its distance from the Middle East, Australia has significant influence internationally and can make a difference.
Амбасадорот на Израел во Австралија, Амир Маймон, изјави за ABC дека признавањето на палестинска држава нема да направи ништо за да се стави крај на војната во Газа. Демонстранти маршираа низ Рамала на западниот брег откако израелската војска потврди дека губила новинарот на Ал Џазира Анас Ал Шариф во Газа. Од израелските одбранбени сили тврдат дека новинарот раководел со милитантна ќелија на Хамас, што е отфрлено од неговиот работодавач Ал Џазира, радиодифузер финансиран од катарската влада. Тој беше убиен во воздушен напад со четворица колеги. Палестинскиот политичар Мустафа Баргути рече дека Израел се обидува да ги заплаши медиумите и да ја замолчи вистината.
Амран. They will fail in that. However, this timing is connected to what the occupation is preparing, a full-scale invasion of Gaza City, along with dangerous ethnic cleansing and genocide. They do not want the image of these crimes to reach the world, but they will fail thanks to the courage and bravery of these journalists. This assassination does not frighten them, nor will it ever frighten them.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека ќе ги натера лидерите на Русија и Украина да се сретнат лице в лице за да ја завршат војната неколку дена пред да се сретне со Владимир Путин во Алјаска. Пресонета средба предизвека голема загриженост кај украинскиот председател Володимир Зеленски и Европската Унија, кои се вознемирени од можноста САД и Русија да преговараат во име на Украина без ниту еден од нејзините представници. Германија свика итен самит два дена пред средбата на американските и руските лидери, при што шефовите на Европската Унија, Обединетото Кралство и НАТО одржаа видеоконференција со САД и Украина. Председателот Трамп вели дека и предходно бил разочаран од Владимир Путин, но дека сега ќе види што точно сака.
And if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the NATO leaders and also to President Zelensky. I think out of respect I'll call him first. And then I'll call them after. And I may say, lots of luck, keep fighting, or I may say, we can make a deal.
На споменикот на слободата во македонскиот град Кочани синоќе во спомен на младите кои загинаа во ужасниот пожар во импровизираната дискотека Пулс на 16 март оваа година, почна програмата за млади со наслов Лето во друштво. Програмата ја подготвиа неколку младински организации од Кочани во соработка со општината. Програмата ќе трае до 23 август, а ќе понуди спортски, уметнички, едукативни и психолошки работилници со различни активности наменети за сите млади од Кочани, Штип, Пробиштип, Виница и Чешиново и Облешево. За време на викендот во Кочани се одржа 17-тиот поред Марш за ангелите во организација на родителите на загинатите во пожарот кои бараат правда за нивните деца. Од Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 од Кочани вела дека протестот представува реакција на задоцнетиот институционален одговор за оваа несогледива трагедија. Повторно во земјава Кетлин Фолбик ја нарече исплатата на незината оштета шлаканица во лице и вели дека ќе продолжи со борбата за фер исплата. Господица Фолбик беше неправедно затворена во 2003 година поради смртта на незините 4 деца, но пресудите беа поништени во 2023 година откако нови докази фрлија сомнеш врз незината вина. Владата на Нов Јужен Велс понуди 2 милиони долари оштета, понуда за која господица Фолбик вели дека не можела да поверува.
I think the same as everybody else. I kept getting phone calls and messages saying, is this true? Is there a typo occurring here? Was there supposed to have been a one on there somewhere or a zero on there somewhere? Everyone was a bit giving the government the benefit of the doubt and thinking someone's printed something wrong. But once the news sunk in that no, that was all it was going to be, it was a bit of a shock.
Премиерот Крис Минс ја бранеше понудата, велејќи дека тоа е се што владата може да си дозволи. Собствениците на електрични возила ја повикуваат владата да не воведува такси засновани на далечина на возење по австралиските патишта со страв дека предложените измени ќе го забават воведувањето на електрични возила. Возачите би можеле да се соочат со новите такси како дел од предложената промена на данокот, за која се очекува да биде дискутирана на престојната економска тркалезна маса на благаникот Джим Чалмерс. Парите собрани како дел од акцизата за гориво се наменети за поправка на патиштата, но се појавија загрижености дека ќе има помалку средства издвоени во наредните години како што се зголемува бројот на електрични возила. Иако таксата е оценета како разумна од некои политичари, собствениците на електрични возила велат дека тоа ќе го забави преминот од моторите кон со внатрешно согорување. Но портпаролот на опозицијата за енергија Ден Тиен изјави за Sky News дека секој мора да го плати својот дел.
Everyone should be paying their fair share. So at the moment, we've got those people, especially in regional and rural areas, who predominantly use petrol, diesel vehicles are paying a road user charge and others aren't. So we need to see the detail from the government.
34-годишен маж е уапсен ноќеска во Мелбурн во врска со две тела пронајдени во куќа на Маунт Уеверли. Полицијата на Викторија истражува откако околу 22 часот синоќа ги откри телата на се уште неидентификуван маж и жена. Детективите го уапсија мажот на железничката станица Уестхол и вела дека не бараат други лица поврзани со случајот. Тие бараат од сите што имаат информации да се јават. SBS го започна процесот на регрутирање на нов генерален директор откако Джеймс Тейлор ја објави својата оставка. Господин Тейлор ќе ја напушти својата функција подоцна оваа година по 7 години на таа позиција, за време на кои SBS имаше рекорден раст. Тој вели дека било привилегија да ја води организацијата по 13 години служба. Во изјава тој рече дека особено горд што SBS стигнува до најголемата публика во својата историја со кредибилитет што е заработен. Во 50 годишнината од постојањето на радиодифузерот, SBS известува дека ужива во своите највисоки вкупни приходи досега. И од спортот, фудбалерот на Фримантл, Нат Файв, ќе се пензионира на крајот од сезоната. Файв ќе заврши по 16 сезони во лигата, сите со Фримантл, и ќе замине како еден од најотликуваните фудбалери на клубот од Перт. Тој ја освои најпрестижната индивидуална награда, медал од Браунлоу, два пати во 2015 и 2019 година. Тој беше во тимот на All Australian три пати и беше избран за фудбалер на годината на Фримантл три пати. 33-годишникот вели дека размислувал за пензионирање со своето семејство и тренерите на клубот во последните 12 месеци. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,19 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, обилен дожд, максимална 23 степени, Аделаид претежно сончево 17, Мелбун делумно облачно, максимална 15 степени, сончево за Хобарт 15, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимална 16, Сиднеј делумно облачно 19, Брисбен услови за дожд 23, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.